þessi Þorsteinn, þessi Illugi, hann átti svolítið Þorsteinn og hann átti fjölda börnum og það voru tvær konur sem, það var þessi Kristlu og hinn hétt Guðrún. Hún var aftur gift Vigfúsi, Sigfúsin í Hvammi. Hún var formóðir Þórsins, hans Adda hérna og þeirra, þess Þórs. Þetta var myndar aðtorku kall þessi Einar. Það á að vera til dæmis, hann á að vera jarðar í Svalbarðskirkjugarði og leiðið þess á að þekkjast á því að það á að vera öxi ofan á því. Hann lét grafa með sér og skipaði fyrir að þetta leggja öxin á hann og kistuna sína. En svo náttúrulega hefur leiðið aldrei fundist og enginn veit hvar á að grafa til sína. Svo það ekki tinnis að leita þessa leika. Svona einnum að skrítið veröldinni.
Þetta hefur við heyrt þegar þú varst ung stúlka.
Já, já, þetta hefur ég nú heyrt. Og þetta er alveg satt, þessi ættfærsla, hún er alveg sönn. Að þessi maður var til. En svo náttúrulega er eins og æðinlega að það verður þjóðsögna kennt þegar þetta er komið allt í langt frá. Eins og til dæmis heyrði ég þá sögu þegar ég var krakki. Að þegar hann kemur á Jökulsá í Axarfirði, að vestanverðu, þá kemur hann þar á bæ og það er engin heimanum og konan. Og hann byður hann ferju yfir án og hún segist ekki þarna geta ferjað hann. Og það sé engin heima. Og það gengur svo langt og hún vil ekki sleppa honum yfir án. Grunar eitthvað það hann sé ekki frjálsferða sína. En það gengur svo langt að þau fljúast á. Og hún allar, en hann kemur inn á annan hét. Eins og Þór kellingu elli þegar flög á hana. Og þá segir kellingin, nú sannast það þú ekki. En betur mega tveir en einn. Þá tók hann eftir því að kellingin var ólíkt. Svo komst hann á endanum yfir ána, hvernig sem það var, það fylgdi nú ekki sögunni. En yfir ána komst hann og fór í presthóla til síra Sigurðar á presthólum. Það var merkur prestur af því að hann var sálmaskáld og það eru margir sálmar í sálmabókin eftir þennan Sigurðar á presthólum. En hann sendi hann austur í Sauðanes til síra Hjörleifs sem þar var. Nei, það var ekki Hjörleifur, það var Árni, sér Árni held ég, það var á Sauðanesi. Það voru ýmsa sögur, það var til dæmis, var sagt þennan Einar, hann hefði átt að koma í búði, ég held í Borgani, einhverstað þar, sögur svo Akranes, einhverstað, og þá var félagi hans orðin sýslumaður. En þeir eru strákar þá ætluðu þeir að stela úr búð og hann og þessi Guðmundur, hann ætlaði að þannig passa að það væri yfir ekki komið að þeim en hann passaði svo lélega þegar það komst upp um þá svo þegar hann er orðinn sýslumaður þessi Guðmundur þá kemur þessi Einar til hans eða hann hét nú víst Árni Grímsson og segir að mér steðja efnin vönd, er ég því máta glaður, hefur þú séðan gluggagvend guði sýslumaður. Ekki veit ég hvort hún er sönn þessi vísa, ég heyrði hann strax krakkin og hún var svona feðruð að hún væri svona tilkomin. En einhver staðar hef ég séðan á prenti, ég man það. Hvers en það hefur verið, ég man það ekkit.
Já, sennilega þá ég aður úr samengi.
Já. Já, en hún átti að vera svona tilkomin. Hann hefði kveðið þetta. En hann var fagmæltur, þessi maður. Að mér berast efnin vönd, er ég því máta glaður, hefðu séðan gluggagvend, guðið síslu maður. Svo fylgdi nú ekkert sögunni, hvernig gluggagvendur tók þessu. Það fylgdi nú ekki sögunni.
Var hann sterkur maður Einar?
Já, hann þótti tveggja manna maki, hann var kallaður það. Það giftist á Langanesi, já. Og átti börn og buru eins og það stendur. Gráður rætur á mörun.